Το βάλει να δει το
πέρα. Άμα στο βάλει. Πιο ψηλό να το δει.
Έτσι.
Άμα.
Λοιπόν, να μας πείτε καταρχήν το όνομά σας.
Γρηγόριος.
Έτσι λίγο πιο δυνατά.
Ναι. Γρηγόριος του Δανιήλ Λεοντιάδης.
Μάλιστα. Κύριε Λεοντιάδη, πότε γεννηθήκατε?
Το 1914, 6 Αυγούστου, στην Ατάλια της Μικράς Ασίας.
Μάλιστα. Και ήρθατε από εκεί εδώ, πότε?
Τον πατέρα μου τον πήραν όταν εγώ ήμουν 4,5 ετών οι Τούρκοι και κατατάχθηκαν στο τουρκικό στρατό, γιατί Τουρκία δεν ήταν. Και στον πόλεμο στην Γκαλλίπολη, στο Τσαμάρ Γκαλλίπολη, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Εκεί υπηρέτησε στη μάχη εναντίον των Εγγλέζων, αν έχετε ακουστά. Είχαν στερηθεί πολλών και αρρωστήσανε και πάθανε τη διάρρεια αυτή η οποία τους πήρασε και τους θάβανε ζωντανούς για να μην επεκταθεί η αρρώστια αυτή. Μεταξύ των θυμάτων, ο πατέρας μου τελειώνος τον θάψαν μέσα στην ασβέστη ζωντανό. Όχι μόνο τον πατέρα
μου, και άλλους. Εσείς αυτά τα γεγονότα, κυρικά και τον πατέρα σας, από ποιους τα μάθατε?
Εμένα μου τα είπε τον υστέρων η μητέρα μου που έζησε με, μαζί της 2-3 χρόνια. Και μου τα ξυστόρισε αυτά.
Μάλιστα. Ο μπαμπάς λοιπόν χάθηκε σε αυτό τον πόλεμο εκεί.
Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Μάλιστα.
Εμένα η μάνα μου χείρα τώρα με τον αδελφό της φρόντισαν, γιατί είχαν μάθει ότι οι δικοί μας είχαν μια δραστηριότητα ελληνική, ας πούμε, μέσα στην Τουρκία. Κοίταξαν να φύγουν, χάσαν και τον προστάτη τους, ας πούμε, τον μπαμπά μου. Να φύγουν και πήγαν στη Σμύρνη.
Μάλιστα.
Στη Σμύρνη.
Πότε γίνεται αυτή η κίνηση, πότε φεύγετε από την Ατάλια να
προσθέσετε?
Το 20.
Όταν έδειναν τα πράγματα ότι θα χάσουμε το παιχνίδι της μητέρας μου. Γιατί δεν νομίζω, εγώ τώρα ορφανός. Ο θείος μου στρατεύτηκε της μαμάς μου, ο αδελφός, ο οποίος είχε 3 παιδιά. 2 κορίτσια, 3 κορίτσια. Το πιο μικρό είχε, ήταν πολύ μικρό, το θυμάμαι. Φρόντιζε παρόλο ότι ήταν και στρατιώτης να μας κατεβάσει στη Σμύρνη. Αυτός πήγε στο Αιδίνι, δεν ξέρω αν τι έχει τα γνωστά. Το Αιδίνι είναι χαμηλότερα βέβαια. Εκεί φώναξε και την αδελφή του και τη μαμά του. Η μαμά μου με τη μαμά της, με τη μαμά και του θείου μου δηλαδή.
Ναι.
Μας φέρανε και εμάς, μας πήγαν κάτω στο Αιδί. Αυτός καταγίνονταν τότε με ό,τι δουλειά μπορούσε να φαντάσει κανείς. Τι φούρνο έκανε, τι ακόμα ελληνοκρατούνταν αυτά τα μέρη. Εγώ σχολείο πήγα στο Αιδί πρώτα.
Στο Αιδί.
Στα Νίπια. Μη μπορώντας ο θείος μου να κοιτάζει και τη δικιά του οικογένεια και τις αδελφές του μαζί με εμένα. Αναγκαστήκαμε, εμείς μας με πήρε η γιαγιά και κατεβήκαμε στη Σμύρνη και με βάλανε στο ορφανοτροφείο της Σμύρνης. Στη Σμύρνη, στο Μπουτζά, αν έχετε ακουστά,
Μπουτζάς. Μπουτζάς.
Μπουτζάς 10, 12 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη, που το τρένο πήγαινε μέχρι εκεί, δεν είχε πάνω πέρα. Εκεί ήταν μια έπαυλη, την οποία δόριζε ο Βενιζέλος και έγινε ορφανοτροφείο. το βενζίνο το δώρησαν οι πρόχοντες της Μύρνης. Εγώ άλλο ωραίο, τι να σας πω. Νέα γράμματα, ναι. Ούτε μπορούσατε να φανταστείτε τα ωραία. Εκεί ντύθηκα. Αποχαιρέτησε τη γιαγιά μου, καταλαβαίνετε.
Ντυθήκατε τη στολή δηλαδή.
Έτσι θα το φύγω τη στολή, ασφαλώς. Γελούζουνε σε ακόμα τα μαλλιά, όπως στο στρατό.
Όπως στο στρατό.
Λοιπόν, ύστερα με στέλνουν στη Σμύρνη, στο φαντοφείο της Σμύρνης, στα Τράσα, εκεί ήταν το φαντοφείο της Σμύρνης. Εκεί το Γιαρό και πάλι ακολουθούσα πια την πρώτη τάξη δημοτικού. Είχα καλή επίδοση στη μουσική, δηλαδή που την άκουα μόνο, και στο χορό.
Από παιδάκι τώρα,
από μωρό. Από παιδάκι, κοιτάτε, όταν έχει κάτι άνθρωπος, του μένει, ας πούμε, σαν κληρονομικό, ήταν από ότι κανένας της γονής μου δεν ήταν.
Ναι, γιατί η μαμά τραγουδούσε.
Όχι, ήταν πολύ ωραία κοπέλα, που για να πάει από τον ένα συνηθισμό στον άλλο, τη συνόδευαν οι πίσω Έλληνες. Τόσο ωραία ήταν η μαμά μου, δεν έμεινε χείρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, έλεγα ότι στη Σμύρνη...
Λέγατε πως από μικρός δείξατε κλίσεις στη μουσική και στον χώρο.
Στη Σμύρνη ήταν δεσπότης ο Χρυσόστομος, αν έχετε ακουστά.
Ναι, ο Ξακουστός.
Τον οποίο πρόκειται να τον κάνουν, να τον αγιοποιήσουν τώρα, όπως έλεγα. Και όταν έρχονταν σαν προστάτες αυτοί, σαν στα ορθοαντροπία, στα αυτά, και γινόταν χορός, με έβαζαν πρώτος να χορέψω, με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλους, με έδωσε την ευχή του, δεν τα ξέχνω αυτά, μου έμειναν δηλαδή έτσι τόσο. Και όταν έμαθα το τραγικό θάνατο, το πώς το σκότωσαν, πώς το σφάξα, λυπήθηκα τρομερά, γιατί πες είπα, με τραβούσε εκεί η εκκλησία. Από τα Τράσα, τον Αύγουστο, σε αυτό το βιβλίο που βάσαν, το 1922, μπαίνει ο τουρκικός στρατός στην Ευρώπη. Ό,τι είχαμε, τις φωτογραφίες, το βασιλιά, το Βενιζέλου, όλα αυτά τα κάψαμε.
Εσείς.
Εμείς πριν να μπουν αυτοί μέσα, μπαίνουν τώρα από τη Γερμανική, από την Αμερικανική, αυτή η πρεσβεία έστειλαν έναν και μας πει πάει στο Μπουτζά. Μας γλίτωσε δηλαδή. Τους Αμερικάνους καμιά φορά τους βρίζουμε, αλλά εμάς τουλάχιστον
σας ωφέλησε.
Μας σώσε. Μας σώσε. Να είμαστε αχάριστοι. Δεν μ' αρέσει η ευχαριστία. Δεν τους αρέσουν την πολιτική που κρατούν εναντίον, αλλά τη φτή δεν μπορώ να την να είμαι αρνόμενο. Ήταν άλλο. Ρόντισα. Βγήκαμε τώρα από την πόλη. Εγκαταλείψαμε το φαντροφείο.
Ναι.
Στρατός υπηκού από εδώ, από εκεί. Έτσι λόγω. Δεν αφήνανε κανένα να παίρνει. Πράγμα σταματάν σαν να σημαίνει. Έρχεται ο αυτός ο Αμερικανός. Και μας άφησαν, περάσαμε. Πηγαίναμε στο σταθμό. Τις μύρες του σταθμού, το συνδρομικό. Ότι βλέπαμε ήταν άλλο πράγμα. και ο σκοπός μου ήταν, να ξεχάσω, τα δίκοχα τα δικά μας τα φορούσαν στο έτσι. Στο έτσι. Και όταν βγήκαμε εμείς απάνω στο τρένο, μόλις φύριξε το τρένο, το διεξήμιζε κι αυτός και μπήκε μια περίπολος μικρή, 6-7. Και κάνανε μια επιθεώρηση μέσα στο τρένο. Στο βαγόνι που έμενα εγώ ήταν κι ένας Έλληνας στρατιώτης με το όπλο του. Κάθονταν η παιδιά μου στην συγγονία. Τώρα αυτοί ή τον είδανε και φοβήθηκαν να μην γίνει φασαρία, σου λέει, ή να μας αμωθεί ήταν δικός τους άνθρωπος. Και έρθαν.